Gradimo odprto družbo.
Lepo pozdravljeni v aprilski oddaji, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Danes boste slišali pismo evropskega direktorja Jezuitskega združenja za begunce, patra Alberta Aresa, ki ga je napisal ob drugi obletnici vojne v Ukrajini. V drugem delu bodo še novice iz domovine in tujine z begunsko tematiko. Vabljeni k poslušanju. Zdaj pa prisluhnimo že omenjenemu pismu, prebral ga bo pater Robin Schweiger.
Jezuiti so z začetka vojne pomagali več kot 100 tisočim ukrajinskim beguncem. S programom One Proposal oziroma ena ponudba so jeziti nenehno zagotavljali nujno pomoč, zatočišče, psihosocialno podporo, izobraževanje in integracijo tistim, ki so bežali pred nasiljem v Ukrajini. Od začetka vojne v Ukrajini so jezuitske organizacije služile in spremljali 100.765 ljudem, ki so bežali pred nasiljem. V koordinaciji Evropskega jezuitskega združenja za begunce in mreže Xavier v sodelovanju z nevladnimi organizacijami in lokalnimi partnerji je družba Jezusova med drugimi storitvami zagotovila nujno pomoč, zatočišče, psihosocialno podporo, izobraževanje in integracijo. Pater Alberto Ares Mateos, regionalni direktor Evropskega jezuitskega združenja za begunce, je poudaril: od prvega dne spremljamo begunce, ki bežijo pred vojno z usklajenim celostnim odzivom v Ukrajini, sosednjih državah in po Evropi. Čeprav morda ne bo več na naslovnicah časopisov, se ta kriza še vedno odvija, zato smo zavezani k zagotavljanju dolgoročne podpore. Naša srca so polna upanja zaradi številnih pričevanj beguncev in gostiteljskih skupnosti, ki spremajo solidarnost in integracijo. Še naprej nam kažejo, da je upanje v kontekstu polne bolečine, stresa in žalosti še vedno živo. Neizmerno smo hvaležni nenehni solidarnosti številnih velikodušnih ljudi, ustanov in organizacij, ki zaupajo v delo družbe Jezusove. Ker se izredne razmere nadaljujejo, so se potrebe beguncev razvile in odziv se je prilagodil. Medtem ko je bilo v prvem letu več kot polovica podpornih aktivnosti namenjenih kratkoročni nujni pomoči, je to leta 2024 padlo na 17%. Medtem so se srednjeročne dejavnosti, kot so stanovanja in izobraževanje, več kot podvojile, z 20% na 52% v letu 2023. Največje povečanje pa je bilo pri dolgoročni spremljavi, ki se več kot potrilo z manj kot 10% v 2022 na 31% leta 2023. Ena ponudba, ki je bila ustanovljena julija 2022, po poglobljeni oceni potreb zajema širok nabor storitev, ki naj bi bili zagotovljene prvotno predvidenim 63 tisočim ljudem v 3 letih. Od takrat se nenehno obnavlja in širi z letnimi ocenami potreb. Obravnava potrebe prisilno razseljenih Ukrajincev po Evropi od takojšnjega humanitarnega odziva in nujne pomoči v Ukrajini in njenih sosedah do dolgoročnih programov za spodbujanje integracije beguncev. Zato bo koristil notranje razseljenim osebam, beguncem ukrajinske narodnosti in beguncem drugih narodnosti razseljenim zaradi konflikta v Ukrajini. Poglejte na spletni strani informativni list, če želite izvedeti več o eni ponudbi, o usklenem odgovoru družbe Jezusovi. Na spletni strani Evropskega jezuitskega združenja za begunce lahko preberete celotno poročilo in na desetine zgodb ljudi, ki so prejeli storitev. Najdete lahko tudi več informacij o tem, kako donirati in ali ukrepati pomoč beguncem in prisilno razseljenih osebam v Ukrajini. Prisrčno vas pozdravljam, pater Alberto Ares, evropski direktor jezuitskega združenja za begunce.
Pismo patra Alberta Aresa ob drugi obletnici vojne v Ukrajini je prebral pater Robin Schweiger. Oddajo Gradimo odprto družbo nadaljujemo z novicami. V Vrhovno sodišče v Združenem kraljestvu je pritrdilo razsodbi prizivnega sodišča v Londonu, ki je konec junija 2023 že zavrnilo vladni načrt pošiljanja prosilcev za azil v Ruando zaradi pomankljivosti v njenem azilnem sistemu. Vlada premijeja Rišija Sunaka se je na to odločitev pritožila, a so vrhovni sodniki soglasno zavrnili njeno pritožbo. Ugotavljamo, da je prizivno sodišče upravičeno ugotovilo, da obstajajo tehtni razlogi za prepričanje, da bi odstranitev tožnikov v Ruando te izpostavila dejanski nevarnosti slabega ravnanja, so zapisali v obrazložitvi. Po njihovi oceni med drugim obstaja tveganje, da bi oblasti v Ruandi prosilce za azil vrnile v državo, iz katere so pobegnili. Tam bi jih na to lahko doletelo preganjanje ali drugo nečloveško ravnanje. V odzivu na sodbo je Sunak sporočil, da bo vlada razmislila o nadaljnih korakih. To ni bil izid, na katerega smo upali, vendar smo zadnjih nekaj mesecev načrtovali vse možnosti, je dejal. Ob tem je vnovič poudaril potrebo po zaustavitvi nezakonitih prihodov na otok, ki da uničujejo življenja in britanske davkoplačevalce letno stanejo na milijone funtov. Z Ruando si bodo prizadevali za nov sporazum. V Kigaliju so jih zmotile zlasti ugotovitve sodišča, da država ni varna destinacija za prosilce za azil. Po besedah tiskovne predstavnice tamkajšnje vlade, ta afriška država ostaja zavezana svojim mednarodnim obveznostim, njeno zgledno ravnanje z begunci pa naj bi priznali tako Agencija Združenih narodov za begunce kot tudi drugi organi. Bog hodi s svojim ljudstvom je tema letošnjega svetovnega dneva migrantov in beguncev, ki ga bomo v katoliški cerkvi obhajali 29. septembra. Sporočilo se osredinja na potujočo razsežnost cerkve, so sporočili iz Vatikana. Za organizacijo svetovnega dneva migrantov in beguncev je pristojen dikasterij za služenje celostnemu človeškemu razvoju, ki ga vodi kardinal Michael Černi. V središču tematike so tokrat naši bratje in sestre migranti, ki so nekakšen sodoben simbol potujoče cerkve. Na tej poti je pomembno, da prepoznamo navzočnost Boga, ki hodi s svojim ljudstvom, ter mu na vsakem koraku zagotavlja vodenje in zaščito. Kot so še zapisali v izjavi za javnost, je to pot, ki jo je treba prehoditi na sinodalni način, premagati vse grožnje in ovire, da bi skupaj dosegli svojo pravo domovino. Na tej poti je pomembno, da prepoznamo navzočnost Boga, ki hodi s svojim ljudstvom, ter mu na vsakem koraku zagotavlja vodenje in zaščito. Prav tako pomembno pa je, da vsakem migrantu, ki potrka na naša vrata, src in nam ponudi priložnost za srečanje, prepoznamo navzočnost Gospoda, Emanuela, Boga z nami. Letos obeležujemo 110 let od prvega katoliškega svetovnega dne migrantov in beguncev. Papež Benedikt XV. Ga je razglasil leta 1914, da bi spodbudil katoličane po vsem svetu naj se spominjajo vseh, ki so bili razseljeni zaradi spopadov, preganjanja ali gospodarskih težav, in naj zanje molijo. Papež Frančišek je prvotni datum prestavil iz januarja v september, saj je bil prejšnji datum preblizu številnim drugim cerkvenim spominskim in prazničnim dnem, ki jih obhajamo v januarju. Papež Frančišek bo pred spominskim dnem tradicionalno objavil še poslanico na izbrano temo. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite na 031 63 69 64. Veseli bodo vaše pomoči. Današnja oddaja je tako končana, pripravil jo je pater Robin Schweiger, za branje in tehnično izvedbo sem poskrbel Matjaž Mrljak. Hvala za pozornost in vabljeni k poslušanju znova v nedeljo 26. maja.
Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radija Ognjišče je vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18:30.